Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, pos tjera shjuftoj të ndiqni. Kosova nuk është tokë pjellore për radikalizmin fetar, thot kryekuvendari Kadri Veseli. Friksimi dëshmitarëve vën në rrezik gjykimin e, siç thuhet, peshqve të mëdhenj. Fuqit përëndimore i kërkojnë OKB-s të hedhë ndihman nga ajri në Siri. Të ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremistëve duhet ju tregohet se religionet janë vlerë dhe jo instrumenti tyre, ka deklaruar kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Këto komente ai ka bërë në mbyllje në konferencës ndërkombëtare për tolerancë fetare të mbajtur në Prishtinë. Grupet e ndryshme ekstremiste në mungesë të ideologjive të tjera përpiqen të instrumentalizojnë shkrimet e shenjta për të përligjur dhunën kundër të tjerëve, ka thënë Veseli. Kohëve të fundit ne ballafaqohemi me një tendencë herë të qëllimshme e herë jo për ta paraqitur vendin ton si një tokë pjellore për radikalizmin fetar. Duke njohur shpirtin e njerëzve të këtij vendi, e them me bindje të plotë se ky është një perceptim i pavërtet, sipërfaqësor dhe gjithsesi i përkohshëm, ka thënë mes tjerash Veseli. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e një qershorit për të shpërndarë ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijë sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet të premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Parlamenti i Gjermanisë do të votojë sot për një rezolutë që i njeh vrasjet masive të armenëve nga turqit otoman si gjenocid. Ligjvënësi gjerman pritet të mbështesin rezolutën simbolike mbi masakrimin e 1.5 milion armenëve nga forcat otomane një shekull më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar Gjermaninë se miratimi i rezolutës do t'i dëmtojë marrëdhëniet midis dy vendeve. Turqia refuzon fuqishëm idenë se vrasjet përbëjnë gjenocid. Turqia thot se armenët kanë vdekur për shkak të konfliktit civil dhe jo përpjekjeve të planifikuara të qeverisë otomane për të azgjësuar pakicën e krishterë. Migrimi legal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë dy vjetëve të fundit, duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrant legal kanë hyrë në SBA më 2014 dhe 2015. Shifra paraqet 39% rritje nëse krahasohet me 2 vjetët paraprak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë më shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit nën presionin e kërcënimeve refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë dhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronike Arton Konoshevcit.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet e cilësuarit të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërsisht të tregojnë ato që dinë. Kohët e fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë dhe persona të profilit e lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mdhëj të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Që nga viti 2011, Kosova ka ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Ai mundson masa mbrojtëse për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur nga rreziku serioz. Mirpo ky ligj, sipas njohësve të sistemit të drejtësisë dhe avokatëve, nuk po gjen zbatim në Kosovë. Betimus Liu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thekson për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur ambient të përshtatshëm për dëshmitarët, e sidomos për dëshmitarët e mbrojtur.
Nuk ka pasur asnjëherë programe specifike të cilat do të ndikonin në ofrimin e dëshmitarëve për vepra tjera penale karakteristike siç mund të jenë krimi organizuar apo korrupsioni. Vetëm së fundi kemi disa prej rasteve për të cilat po flitet se në rastet e ashtu quajtura profili lartë mund të ketë dëshmitar të mbrojtur për të cilët tashmë ka filluar edhe një kërcënim nga ana e gjyqësorit se vetëm përmendja e emrit të tyre mund të përbëj vepër penale nga kushtet.
Për aplikimin e programeve për mbrojtjen e dëshmitarve, vjen Musliu, deri me tani nuk ka pasur një seriozitet si nga ana e institucioneve vendore, apo Euleksit si dhe Unmikut në të kaluarën.
Prandaj do duhej që shteti të investon shumë më shumë në hartimin e programeve të cilat do të ishin të favorshme për dëshmitarët. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash dhe ky ambient, po çse vazhdon kështu, edhe këta që mund të jenë dëshmitar mund të largohen së lërë më që do të ketë dëshmitar të ri që do t'i afrohen sistemi drejtësisë.
Ndërkohë avokati Tom Gashi konsideron se për faktin që ligji nuk po zbatohet, institucionet sipas tij duhet të ndërmarrin masa për realizimin e programeve të ndryshme në mënyrë që shumë çështje gjyqësore të zgjidhen.
Sigurisht që ka mundësi të përmirësimit të këtij ligji, mirë po është paksa e pamundshme që në Kosovën e vogël të mos dihet identiteti i dëshmitarëve të caktuar. Sepse rastet të cilat janë në shqyrtim e sipër, zakonisht dëshmitarët vijnë nga sfera apo nga vendi ku edhe i dyshim të jetën në afërsi.
Në zyren e kryeprokurorit të shtetit nuk kanë dashur që të flasin shumë për programet dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Në një përgjigje me shkrim nga zyra për media, i është thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjit edhe masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për persona të rrezikuar në lidhje me hetimet për veprat penale. Në kuadër të institucioneve të drejtësisë ekziston një komision i cili merret me mbrojtjen e dëshmitarëve. Ky komision udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit, kryesuesi i zyrës hetuese të policisë së Kosovës dhe drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza politike në Maqedoni nuk ka shenja zgjidhjeje dhe partitë politike nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë për hapat e mëtejm pas anulimit të zgjidhjeve dhe vendimit të presidentit Ivanov për tërheqjen e pjesëshme të amnistisë për politikanët të dyshuar për krime. Ekspertë të çështjeve juridike kanë vlerësime të kundërta nëse marrëveshja politike ka dështuar. Nga Shkupi e raporton Isuf Kadriu.